إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دغستيال كوسو دوادا وركا الظهور اي ورباهينتا اسلاميغا هي الفرقان قد بدااتكم اقلي دونتان وها كاميدا ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa xalay weerar ka geystay gobolada banaadir shabeelle hoose iyo baayi bakool hooyo Soomaaliyeed ayaa raadinaysa wiilkeeda oo ka maqan muddo 30 sano ah kaas oo ay kala lumeen xilligii dalka ay ka socdeen dagaalada Sokeeye sargaal ka tirsan ciidamada biliiska maamulka Soomaaliland ayaa lagu dilay qayb ka mid ah gobolka Sanaag iyadoona aaskiisa ay ka soo qayb galeen masuuliyiin ka tirsan maamulkaasi mid ka mid ah odayaasha muddada dheer u daacada ah dawladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa ka waramay xubno ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka ah ee madaxweynaha ugu arsiga uu ku hayo oo kuwaas oo meedadkooda meelo kala duwan laga helay warka dibadda madaxweynaha waddanka Tunis ayaa xilka ka qaaday xukuumadda waddankaas iyo golaha baarlamaanka iyadoona dalkaas ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed intaas u dhageystayaal waxay ahaayeen qodobada warka ugu doorkaroon warkaas oo faahfaahsan goor dhow ayaan soo gudbin doonaa insha Allah
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
هاتن كسو دوادا واركي أودميستران ciidamada xarakada mujaahidiinta al shabaab ayaa xalay weerar ka geystay gobolada banaadir shabeelle hoose iyo baayi bakool faahfaahin ku aadan warkaas waxa ino soo gudbinaya abdullahi yasiin jaamac soomaali
qaar ka mid ah militeriga xarakada shabaab al mujaahidiin ayaa xalay waxay weerar ku ekeeyeen fariisana ciidamada dawladda federaalka ay ku leeyihiin gudaha magaalada muqdisho weerarka ayaa waxa uu ka dhacay laanta tawfiiq ee degmada yaqshiida halka oo saldhig u ah ciidamada ka tirsan dawladda federaalka oo aad u hubaysan waxana degmada Yaqshiid iyo degmooyin kale oo muqdisho ka tirsan xalay laga maqlayay rasaasta labada dhinac is weydaarsanayeen waxa qasaaray halkaasii kala shay faafayn dheer iyo kama aanan helin ciidamada halkaan ay ku sugan ayaa horay waqtiyo kala duwan waxay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaab al mujaahidiin oo isugu jira kuwa foolka fool ah iyo kuwa bambaanooyin loo adeegsaday gaysa kale ciidamada shisheeye ee fariisinka kule meel dulaajka ka ah magaalada Muqdisho oo la yiraahdo Arbacuu kana tirsan gobolka Shabeelle Hoose ayaa iyaguna xalay waxay la kulmeen weerar kaga yimid dhanka xarakada shabaab al mujaahidiin diriyanka hubka labada dhinac is weydaarsanayeen ayaa halkaasii laga maqlayay Arbacuu waa mid ka mid ah saldhigyada ciidamada shisheeye ee aan habeenkii laga ladin iyada oo laga baqayo in xarakada shabaab al mujaahidiin weerar ay soo qaado sida xalayba dhacday marar badan oo hore ayaa sidaan oo kale la weeraray ciidamada shisheeye ee halka fariisinka kule deegaankaasi waa mid ka mid ah baraha laga ilaaliyo magaalada Muqdisho oo shisheeyuhu uu xarumo kala duwan ku leeyahay dhanka bakool degmada xudur ee xarunta gobolka xalay waxaa ka dhacay weerar la beegsaday qaar ka mid ah ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee u daacada ciidamada Itoobiya ee halkaasi haysta dhanka bari ee magaalada ciidamada fariisin kule ayaa waxaa jihooyin kala duwan ka weeraray ciidamada hubaysan oo ka tirsan xarakada shabaab al mujaahidiin gaar ahaan ku wilaayada Baye bakool ka howlgala weerarkan waxa uu ku soo adeeyay xilli waqti aan fogeyn xudur ay ka dhaceen weerar ka dhanaa ciidamada maamulka Koonfur Galbeed iyo kuwa Itoobiya waxaa kale oo weerarkan ku soo aaday xilli habeen hore la weeraray ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugan degmada Waajid ee isla gobolka Bakool dhanka magaalada Baydhabo bar control oo ay ku sugan yihiin ciidanka maamulka Koonfur Galbeed ayaa xalay waxa ka dhacay weerar xoog leh dhawaaq rasaas ayaa laga maqlayay gudaha magaalada Baydhabo iyo nawaaxigeeda ciidamada halkaasii jooga iyo kuwa kale oo Baydhabo ku sugan ayaa xilli hore waxay la kulmeen weerar kala duwan waxa muuqatay in weerarada xarakada shabaab al mujaahidiin ay qaadayso ay si laba lixaadsanayaan shalay ee heed markii madaafiic lagu garaacay fariisin ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa galmudug ay ku leeyihiin deegaan ka tirsan gobolka mudug gaar ahaan dulaati qayaad waxaa halkaasii lagu weeraray wasiirka amniga maamulka galmudug Axmed Fiqi oo sidoo kale ah xildhibaan ka tirsan dawladda federaalka iyo Corneille Biixi oo ah taliyaha ciidamada lugta ee dawladda federaalka teendhadii ay ku jireen ayaa la sheegay in madaficda qarkood ay haleeleen isla markaana ay cagaha wax ka dayeen iyadoo mid waliba wadnuhu afka u soo galay oo uu ka baqayo in madafic kale ay ka daba timaado qaar ka mid ah ciidamadii la joogay madaxda la weeraray ayaa la sheegay in dhaawacyo culus ay gaareen waxay duqeyntaasi ku soo aaday xilli maalmihii tagay gobolka mudug ay ka dhacayeen dagaalo xoog leh u dhaxeeya ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen oo safa iyo kuwa galmudug iyo kuwa dawladda federaalka oo safa oo diyaaradaha dagaalka ee Mareykanka caawimaad ka helaya xusid mudan in dagaaladaasi ciidamada galmudug iyo kuwa dawladda federaalka qaar badan looga laayay kuwa kalena looga dhaawacay
ay sargaal ka tirsan ciidamada biliiska maamulka Soomaaliland ayaa lagu dilay qayb ka mid ah gobolka Sanaag iyadoona aaskiisa ay ka qayb galeen masuuliyiin ka tirsan maamulkaasi Haashim Cabdinaasir ayaa inoo faahfaahinaya
deegaan ka tirsan gobolka Sanaag oo kamid ah dhulka uu ka arimayo maamulka Soomaaliland ayaa waxaa lagu dilay sargaal ka tirsan ciidamada booliska maamulkaas Abbas Maxamed Diiri oo ahaa sargaal laba xidigla ah ahaana taliyaha ciidamada booliska ee degmada Garaadag ee gobolka Sanaag ayaa darraad lagu dilay deegaan lagu magacaabo Goodheeli oo hoos tagtay degmada Garaadag kooxii dilka geystay ayaa goobta isaga baxsaday waxaana meedka sargaalka lagu aasay degmadii uu ka shaqeynayay masuuliyiin ka tirsan maamulka Soomaaliland ee gobolka Sanaag iyo saraakiil ciidan ayaa muujiyay sida ay uga xun yihiin talaabada nolosha lagu dhaafiyay sargaalkaas ayagoona sheegay inay baaritaano socdaan
hawlgal waa lagu jiraa oo ninkii magarsay gacantii dishay ciidamadu way magarsay way waa lagu daba jiraa
ee walaalkayo aanu isku bahwadaagnahay oo aanu ka wada tirsanayn dufcadii koowaad ee shaqo qaran maanta uu geeriyooday uu naga hooseeya waxa dishay gacan ka xaq daran
waxaan u tacsiyeynayaa dhammaan jamhuuriyadda Soomaaliland meel kasta joogan waxaan si gaar ah u tacsiyeynayaa ciidanka qaranka ciidan kasta yihiin si gaar ah ciidanka booliska oo ka tirsanaa
deegaanada oo ka arimay maamulka Soomaaliland ee xabashada gacansaarka la leh ayaa waxaa ka dhacay mararka qaar dilal toogasho oo loo geysto saraakiisha maamulkaas iyo masuuliyiintiisa waxaana dhanka kale jira tacadiyad ciidamada maamulkaas ay kula kacaan dadka shacabka ah
hooyo Soomaaliyeed ayaa raadinaysa wiilkeeda oo ka maqan muddo 30 sano kaas oo ay kala lumeen xilligii dalka ay ka socdeen dagaalada sokeeye faahfaahinta warkaas waxa inoo soo jeedinaya Maxamed Ciise
hooyo Faadumo Macalin Maxamed waa hooyo Soomaaliyeed oo waayeel ah waxay raadinaysaa wiil ay iyadu dhashay oo ka maqan 30 sano oo xiriir ah sida ay sheegtay hooyadan wiilkeeda waxay kala lumeen isagoo 9 sano jir ah xilli ay ku sugnayeen degmada Buurhakaba ee gobolka Bay waxay sheegtay in wiilkeeda ka maqan lagu magacaabo Xasan Fari ayna ku kala lumeen boosteejada baabuuraha ee laga raaco gawaarida aadan magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya
Faadumo Macalin mad saa anoo Usun Hassan Sheikh Abdul Mashan Amin Yusufu magaalada Usurogi mayay buurak kabihaaji tan usku daladina samakaayal raay dagaalada haayti taa unki mariidi oo hamarna dagaalku hanu habaaran ku kahay haayti yentaro abaaburkaan ha fartuntan ay ku gohni Hassan Fari raayan saqal jarahay
inkastoo waqtigaas dheer ay ka soo wareegtay muddada ay la adahay wiilkeeda ayay haddana hooyo Faadumo waxay rajo qabtaa inay hesho wiilkeeda cid waliba oo arinkaas ku saacidi kartana waxay ka codsanaysaa inay la raadiyaan wiilkeeda haweenay ka mid ah qaraabada Xasan Fari oo iyadana la hadashay warbaahinta waxay tilmaamtay in xilliga uu wiilkooda lumay ay ku aadaneed 1991 wiilkana la rabay in la geeyo magaalada Muqdisho iyadoo lagala cararay dagaal beeleedyo markaas ka socday Bay
hooyada inkastoo hadda waayeel ay tahay laakiin wiilka familkiisa waxa ay sheegeen in maamada uu ku dhahay xilligaasi intuusan dhumin ka hor inuu ku dhahay hooyo aan qabiilkan ka dhashay ma rabo inaan sheegto sababtoo ah in la idilaan ka baqaya in laba arimood aan sheegan doona qabiil aan ka dhalanin in iyo in uu yiri hooyaday aabahay inay dhinteen aan sheegi doona markaas kadib familkii waxay go'aansadeen in wiilkii laga soo wado meeshii Muqdisho ay la soo galaan
sheekooyin la xariira waalidiin iyo caruurtooda oo kala lumay ayaan ahayn wax la yaabo marka loo eego xaaladda uu soo maray dalka Soomaaliya wixii ka dambeeyay markii ay dhacday dawladdi Maxamed Siyaad Barre dalkana ay ka holaceen dagaaladii sokeeye
mid ka mid ah odayaasha muddada dheer daacadda uu ahaa dawladda federaalka iyo shisheeyaha ayaa ka waramay xubnaha ka tirsan sirdoonka dawladda federaalka ee madaxweynaha Ugaarsiga uu ku hayo kuwaas oo meedadkooda meelo kala duwan laga helay
تفاصيل وركا اسكو ادن وها ماركل اينو سو جيدنايو عبد الله ياسين جامع صومالي
حل لولن سياسادده او ادغو كجيرو مغالده مقدشو ايا دولاده فدرالكا وها لوو ايدينيا ان حدب اي ديليسو سركال هور لوو كاترسن عيدمديدا نبت سوغدا غار حنا كو معلومات مهمه اهيي وها سو تري دك اريمهاسي كا هلايا محمد حسن حادو مدير لشقينية دولة فدرالكا سلام عليكم سنة كميدو عضياش الله شقية رير قلبيتك إيو إذا ما داش شيء إدالك الدولانك كوچوغا أيا واحاو شيقية إن مدحوينها دولة فدرالكا محمد عبدالله فرماجي سلاكيشي سردونكو إسي شرقوالا حدبو ديليان حبناها إياق الله شقية قارهانا كو سردونكا إسكادا إن داتك لأي دافاني
وحاوي بالكو أيق الله شقيني حوق وأهاي وكلا شقيني أبني maal walba qofku wax ogba in lay dilo oo la qafalo la afduubo ee meedkiisa qaarna la helayo meel badan laga soo qaaday
maxamed xasan xaad ayaa waxa uu soo bandhigay magacyada qaar kamida sirdoonka la dilay kuwaas oo meedadkooda meel fool xun ama qashin qubiyo laga soo qaaday
ee sida gibta leeyraa muumino abdirahmaan hayo ee ninka leeyraa dhobe jajun een maxuu aha een ninkaro asagana lay ugu sheegay ilaayado sharma arke ismaaciil ee marka waxa soo dhan waxa la helay meedadkoodi oo meela lala yaabo yaala iyo sida loo afduubo runtii aan la yaabana ila hadan iyo kuwa badan wala aan meedkooda la arag oo meel ay jaani carib dhigan la leeyahay
waxaan mudane in meel ay jaani carib dhigta la leeyahay sarkaalad ka tirsaneyd ciidamada sirdoonka dawladda federaalka oo la yiraahdo ikraan tahliil warsame haweenaydaas ayaa la sheegay in bil koor ciidamada sirdoonku ay ka kaxeesteen deegaan aanay qof shacab u mari karin oo magaalada muqdisho ka tirsan halkaas oo sirdoonku ay ku xoogan yihiin haweenaydaas ayaa loo badinayaa in la dilay iyadoo eheladeeda iyo dad kalena ay arintaas hoosta ka xariiqeen maxamed xasan xaad ayaa sheegay in ficilada ay ku kacayaan madaxweynaha kursiga ku fadhiyay iyo saraakiisha gacan yaryaasha oo ay yihiin kuwa iyaga ku cusub oo aan hore u dhici jirin
marka shaqada noocaas u taala waa shaqo aan wadankan lagu aqoonin dawladihii dawladdan ka horeeyayna wali aan maaragtay aysan soo marin oo wax lala fajaca waa wax umada Soomaali dhigida ku cusub in dadka Soomaaliyeed cidii wax garato oo masiirka umada dadka lagu aaminay mustaqbalka soo koray masraakiisha ahaadaano ama siyaasiinta ahaadaano ama ha ahaadaan aqoonyahanka ama ha ahaadaan qof kasta wadanka saameyn ku leh in la dilo oo kuwa hadda noolna Ilaahay dartiis ku nool yihiin iyo qutarta Rabbi ku nool yihiin kuwa kala tan la daba taagan yahay ay saas u shaqeeyaan
asigoo hadalkiis si wata waxa uu hoosta ka xariiqay in madaxweynaha iyo gacan yaryashiisu ay ku kaceen wixii laga filayay waxaan ahay
waa wax la la yaabo way madaxdi dalka u haysay majaraha oo horumarka iyo dawladnimada laga sugaayay umada Soomaali mustaqbalka inay gaarsiyaan meel wanaagsan looga fadhi inay dadkii laayaanay dilaan qof bahabeen la afduubo waa wax la la yaabo waxaan hore loo arag dawladnimada iyo dalkaana ku cusub oo ay ugu suneeyeen way
farmaajo hore isugu dayay in uu waqtiga kororsado hase yeeshay shisheeyo ay arintaas ka dhiciseeyeen iminka wuxuu doonayaa in doorashada soo socota uu ka qayb galo si uu markale kursiga ugu fadhiisto haddii markii hore dawladda federaalka gudaha magaalada Muqdisho ay ku ugaarsan jirtay dadka ay u aragto inay ka fikir duwan yihiin gaar ahaan kuwa sanado ay ka muuqato ee loo arkayo in shariicada Islaamka ay urka ka jecel yihiin iminka ayada ayaa soo gaarsanaysa
halka warkaan aad kala socotaan waa warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan ugu dambeyntii madaxweynaha wadanka Tunis ayaa xilka ka qaaday xukuumadda wadankaas iyo golaha baarlamaanka iyadoona dalkaas ay ka taagan tahay xiisad siyaasadeed warbixin ku aadan warkaas waxa inoo eegaya Mahad Cubeyd
wadanka Tunis waxa laga soo warinayaa isbeddel ballaaran oo xagga maamulka ah kadib markii madaxweynaha wadankaas uu hool tiray xukuumadii wadankaas iyo baarlamaanka Qais Saciid madaxweynaha wadanka Tunis ayaa sheegay in uu xilka ka qaaday xukuumadii dalka ka jirtay sidoo kalena uu xannibay howlihii baarlamaanka wadankaas kelimad muuqaal ah oo uu jeediyay Qais Saciid laguna baahiyay telefishinka wadanka Tunis ayuu ku sheegay in uu go'aan ku qaatay in uu xilka ka xanyoobiyo xukuumadda sidoo kalena uu hawshooda joojiyo baarlamaanka wadankaas ee uu hoggaaminayay Al-Qanushi waxaan go'aansaday inaan talada dalka si buuxda ula wareego ra'iisul wasaarana soo magacaabo ayuu yiri madaxweynaha Tunis go'aanada uu qaatay Qais Saciid waxaa ka mid ah inuu xasaanada ka qaaday dhammaan xildhibaanada baarlamaanka iyo gudoomiyahooda, taas oo keeni karta sida dad badan ay tilmaamayaan in xabsiga loo dhaadhiciyo. Tallaabooyinka uu qaaday madaxweynaha Tunis waxa uu ku sheegay in ay lama huraan yihiin si loo ilaaliyo dastuurka waddanka Tunis ee gacan ku sameyska ah. Rashid Al-Qanushi, gudoomiyaha baarlamaanka Tunis, ayaa arrintan waxa uu ku tilmaamay afgembi lagu sameeyay dastuurka, wuxuuna sheegay in shacabka Tunis looga baahan yahay in ay arrinkan ka hortagaan. Ciidamo ka tirsan militariga Tunis ayaa xiray xarunta baarlamaanka, xildhibaanada iyo gudoomiyahana u diiday in ay gudaha u galaan. Al-Qanushi, oo laga celiyay gelitaanka xarunta baarlamaanka, ayaa sheegay in ciidankii militariga dalka loo adeegsanayo arrimo siyaasadeed, taasina ay tahay arrin laga xumaado. Tallaabada uu madaxweynaha Tunis ku kala eryay xukuumaddii waddankaas iyo baarlamaanka ayaa timid iyadoo waddankaas uu marayo xaalad adag oo la xiriirta faafitaanka cudurka coronavirus, lamana oga halka ay ku dambeyn doonto xiisadan siyaasadeed ee ka soo korortay waddanka Tunis.
Warkii oo aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan, intaas ayuu ku dhan yahay.